θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου μας, από τη σελίδα 626, προφήτης Ισαΐας, κεφάλαιο Ζ και εδάφιο 13, το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐα δηλαδή, και 13 εδάφιο, σελίδα 626. Σελίδα 626, Ισαΐας Ζ, 13. Και είπεν ο Ισαΐας, ακούσατε τώρα οίκος Δαβίδ. Μικρόν πράγμα είναι δια σας να βαρύνετε ανθρώπους και θέλετε βαρύνει έτη και τον Θεόν μου. Δια τούτο ο Κύριος αυτός θέλει σας δώσει σημείον. Ιδού η Παρθένος θέλει συλλάβει και γεννήσει ιών και θέλει καλεστεί το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Βούτυρον και μέλι θέλει φάγει έως σου μάθει να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν. Διότι πριν μάθει το πεδίον να απορρίπτει το κακόν και να εκλέγει το αγαθόν, η γη την οποία αναποστρέφεσαι θέλει εγκαταληφθεί υπό των δύο βασιλέων αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ένα σημείο δίνει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, στον Άχαζ το βασιλιά, ο Ισαΐας ο προφήτης. Ο Ισαΐας ο προφήτης, αδερφοί, έχει ζήσει τον 8ο αιώνα π.Χ. και έχει προφητεύσει την έλευση, την μετά 8 αιώνες έλευση του Χριστού, με λεπτομέρειες για τη γέννησή του, για το πάθος, για τη σταύρωση και για την Ανάσταση, σαν να ήταν παρόν. Έχει ονομαστεί ο 5ος Ευαγγελιστής, παρόλο που έζησε τον 8ο αιώνα π.Χ. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε, πολύ πολεμήθηκε ο Ισαΐας, περισσότερο από όλους τους προφήτες, διότι τα λέει με μεγάλες λεπτομέρειες. Προφητεύει την έλευση του Χριστού με πολύ μεγάλες λεπτομέρειες. Και ευτυχώς, αδερφοί αγαπητοί, τον τελευταίο καιρό, τον 20ο αιώνα, το 1947, νομίζω εκεί, στην περιοχή του Κουμράν, ένας βοσκός έψαχνε κάτι κατσίκες που είχε χάσει μέσα στα, σε κάτι σπηλιές εκεί, και βρέθηκε μπροστά σε κάτι κιούπια. Και τα κιούπια αυτά είχαν κρυφτεί εκεί πέρα από τους Εσσαίους. Οι Εσσαίοι ήταν μια αγιαστική αίρεση Ιουδαϊκή, οι οποίοι ήταν κάποιες διαδικασίες καθαρισμού, είχαν κάτι σαν τους Φαρισαίους, και με την έλευση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την άλωση της Ιερουσαλήμ, έτσι και νωρίτερα δηλαδή, όχι πριν το Χριστού, έτσι πριν, όχι μετέπειτα, γιατί η οριστική άλωση της Ιερουσαλήμ έγινε από τον Τίτο, το γιο του Βεσπεσιανού. Πήγαινε ο Βεσπεσιανός, ο αυτοκράτορας της Ρώμης, αλλά πέθανε καθοδόν. Μετά τον διαδέχτηκε ο Τίτο ο γιος του και ο Τίτο κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ. Δεν μιλάμε για αυτή την καταστροφή που έγινε το 70 μετά Χριστόν, αλλά την νωρίτερη έλευση και τους διωγμούς που είχαν οι Εβραίοι, είχαν κρύψει στην περιοχή του Κουμράν, μέσα σε κιούπι, πολλά χειρόγραφα. Και μέσα σε αυτά τα χειρόγραφα βρέθηκε και ένα ηλιτάριο, το οποίο ήταν το βιβλίο του Ισαΐα του προφήτη ολόκληρο. Και πλέον έπαυσε, ο Κύριος έκανε χάρη και έπαυσε αυτός ο πόλεμος που έλεγαν ότι Ισαΐας, το βιβλίο μάλλον του Ισαΐα, είναι γραμμένο μετά Χριστόν. Πράγματι αδερφοί, όμως εμείς γνωρίζουμε ότι ο Κύριος λέει, εγώ είμαι ο προλέγων τα μέλλοντα. Εγώ γνωρίζω τα πράγματα πριν γίνουν. Εγώ γνωρίζω, και πράγματι αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός γνωρίζει τα πάντα και προλέγει τα πάντα, και σας τα λέω, λέει, τώρα, για να τα πιστέψετε όταν γίνουνε. Έτσι λοιπόν εδώ ο Ισαΐας κάνει μέσα στον Άχαζ μία προφητεία, τον οποίο είχε κάποια προβλήματα που ερχόταν ο Ρεσίν να τους πολιορκήσει, λέει, ζήτα σημείο, αλλά δεν ζητάς, εγώ θα σου δώσω ένα σημείο. Η Παρθένος θα συλλάβει, θα γεννήσει ιό και το όνομά του θα ονομαστεί Εμμανουήλ. Εμμανουήλ, Εμμάνουελ που λένε οι Εβραίοι, είναι ο Θεός μεθυμών, ο Θεός ανάμεσά μας. Και αυτό πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Θα συλλάβει η Παρθένος. Πώς γίνεται αυτό, δεν έχει ξανακουστεί. Παρθενογένεση συμβαίνει μόνο στα κατώτερα, στην κατώτερη μορφή ζωής, δηλαδή σε κάτι αμοιβάδες, σε τελείως κατώτερη μορφή ζωής. Δεν μιλάμε δηλαδή. Τα θηλαστικά είναι η ανώτερη μορφή ζωής που έχει φτιάξει ο Θεός, έτσι και ύπαρξης. Λοιπόν, και αδερφοί αγαπητοί, κανένας δεν μπορούσε να κατανοήσει τι σημαίνει αυτή η προφητεία, ότι θα συλλάβει η Παρθένος, και κανένας δεν μπορούσε να κατανοήσει το ο παιδί αυτό που θα γεννηθεί θα έχει εξουσία. Μάλιστα το εξάπλωμα των πτερήγων αυτού θα γεμίσει τη γη σου Εμμανουήλ. λέει πιο κάτω ο Ισαΐας. Ποιο είναι αυτό το εξάπλωμα των πτερήγων του παιδιού αυτού, αδελφοί αγαπητοί, που θα πλημμυρίσει μέχρι λαιμού και θα γεμίσει το πλάτος της γης σου, Εμμανουήλ. Απλώθηκε ο Χριστός. Το εξάπλωμα των πτερήγων του, το εκπέτασμα που λέγαμε στην αεροπορία, αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ μεγάλο. Και ένα αεροσκάφος, ας πούμε, για να έχει γερή στήριξη στον αέρα, έπρεπε να έχει ένα ικανό εκπέτασμα. Το εκπέτασμα του Ιησού Χριστού, αδελφοί αγαπητοί, καλύπτει και πλημμυρίζει τη γη σου, Εμμανουήλ. Το εκπέτασμα του Ιησού Χριστού καλύπτει όλη τη γη. Το άνοιγμα των πτερήγων του Ιησού Χριστού καλύπτει όλη τη γη και καλύπτει και σένα, καλύπτει και μένα και μας καλύπτει όλους ο Ιησούς Χριστός. Α, εγώ δεν θέλω, δεν θέλεις, αλλά θέλει Εκείνος.
Αμήν.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Μα μου παραβιάζει η θέληση. Τίποτα δεν σου παραβιάζει. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλό το πεδίο. Έχει ανατραφεί με βούτυρο και μέλι. Δεν έχει φάει τίποτα το μολυσμένο. Δεν έχει τίποτα το κακό. Αλλά είναι Άγιο. Και ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Υπήρχε και επικρατούσε στον κόσμο ένα θάμβωμα. Μία ομίχλη, αδερφοί αγαπητοί. Από τι θάμβωμα και τι ομίχλη. Κάθε λίγο και λιγάκι σηκωνόταν κάποιος και έλεγε εγώ είμαι ο Μεσσίας. Έβγαινε μια θεωρία, έβγαινε μια φιλοσοφία, έβγαινε κάτι άλλο το οποίο μπέρδευαν τους ανθρώπους και τους έφεραν σε σύγχυση και σε ένα αποτέλεσμα που δεν έφερνε πουθενά σωστό και θετικό αποτέλεσμα, αδερφοί. Σε μια διαδικασία λαθών, αδερφοί αγαπητοί. Όμως, εδώ λέει στο ένατο κεφάλαιο Ισαΐας, δεν θελήστε όμως τι ούτων θάμβωμα εις τη γη την τεθλιμένη εν της προτέρης καιρής, εξουθένισε τη γη Ζαβουλών και τη γη Νεφθαλήμ, εν δε της υστέρης έκαμε ένδοξα τα μέρη τα προς την οδόν της θαλάσσης πέραν του Ιορδάνου τη Γαλιλαία των Εθνών, ο λαός ο περιπατών εν σκότη είδε φως μέγα και εις τους καθεμένους εργήν σκιάς θανάτου φως έλαμψε επ' αυτούς. Μέσα στο θάμβωμα, μέσα στην ομίχλη βγήκε ένα φως, αδερφοί αγαπητοί, το φως αυτό το οποίο το ακολούθησαν οι μάγοι από την Ανατολή. Αυτό το φως και αυτό το άστρο ακόμη υπάρχει. Θέλουν να πούνε επιστημονική εξήγηση. Τα πράγματα του Θεού δεν χρειάζονται την επιστήμη. Χρειάζονται, αν βγάλουμε το «ε» και το «μη», να μείνει μόνο η πίστη. Και επιστήμη χωρίς την πίστη μέσα δεν είναι επιστήμη. Βγάλε την πίστη μέσα από τη λέξη επιστήμη. Υπάρχει επιστήμη χωρίς πίστη? Λοιπόν, θέλουν να εξηγήσουν επιστημονικά, αδελφοί αγαπητοί, αυτό το αστέρι. Αλλά αυτό το άστρο λάμπει προκαταβολής κόσμου. Είναι, λέει, η σύνοδος του Δία και του Ερμή και της Αφροδίτης, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κάνανε σύνοδο. Και το ακολουθούσαν οι μάγοι και το αστέρι χάθηκε και ξαναεμφανίστηκε. Μα για να σύνοδος αστέρων συμβαίνει μία φορά στα χιλιάδες χρόνια ενδεχομένως. Δεν έγινε σύνοδος τώρα που ο Ηρώδης ψάχνει το παιδί να ξεγίνει και να ξαναγίνει. Πρώτον. Δεύτερον, το αστέρι, λέει, το οποίο ακολουθούσαν οι μάγοι, οδήγησε τους μάγους και τους βοσκούς που το είδανε, βέβαια αργότερα το φως και τους αγγέλους, σε ένα συγκεκριμένο σπίτι. Άμα θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, και σε όλη τη γη όπου και να πάτε και σηκώστε, νομίζετε ότι όλοι οι άνθρωποι ότι είναι κάτω ακριβώς από το φεγγάρι ή κάτω από τον ήλιο. Δεν μπορείς να διακρίνεις. Είναι ο ήλιος από πάνω μας. Πάνω από ποιο σπίτι είναι? Από όλα. Όμως αυτό το αστέρι, λέει, πήγε και κάθισε επάνω στην οικία όπου ήταν το πεδίο. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, αλλά πνευματικό φαινόμενο το αστέρι αυτό. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Άστρο θα ανατείλει εξ Ιακώβ. Είχε προφητεύσει ο εθνικός προφήτης, ο μάγος, ο Μάντης Βαλαάμ, αδερφοί αγαπητοί, το 1500 π.Χ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όχι το 700, 800 χρόνια μετά που το προφητεύει ο Ισαΐας, αλλά το 1500 π.Χ. και μάλιστα ήταν εθνικός προφήτης, Μάντης. Και όμως είχε προφητεύσει ότι ένα άστρο θα ανατείλει. Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, αιώς εδόθη εις ημάς. Αδελφοί αγαπητοί, εδώ τα πράγματα πάλι περιπλέκονται. Όταν θέλεις να με βοηθήσεις, παραδείγματος χάρη να οικοδομήσω το σπίτι μου, να μεταφέρω ένα βαρύ φορτίο, να κάνω μια σκληρή εργασία και σου λέω στείλε μου μια βοήθεια και εσύ μου στέλνεις το 6 μηνών μωρό σου, θα πω αυτός μάλλον θέλει να με εμπέξει, δεν πήρε σοβαρά. Του ζήτησα βοήθεια να σηκώσω 40 τόνους φορτίο και μου στείλε ένα μωράκι. Πώς θα με βοηθήσει, πώς θα με στηρίξει? Θυμάμαι στην ιστορία κάποτε, αλήθεια αγαπητοί, που ζητήσαν οι Σπαρτιάτες βοήθεια από τους Αθηναίους για μια μάχη που δίνανε. Οι Αθηναίοι τους έστειλαν έναν κουτσό με μία λίρα στο χέρι και θύμωσαν οι Σπαρτιάτες και λέει μόλις ξεμπερδέψουμε από τους εχθρούς μας ερχόμαστε να σας εκδικηθούμε για τον εμπεγμό που μας κάνατε την ώρα που χρειαζόμαστε βοήθεια και μας στείλατε ένα κουτσό λιρατζί, λιράρι. Όμως αδερφοί αγαπητοί, πήγε ο κουτσός λιράρι στη μάχη, πήρε τη λίρα του και ξεκινάει το «Είτε παιδες Ελλήνων». Και ξεκίνησε το «Τι τιμή στο παλικάρι όταν πρώτο στη φωτιά σκοτωθεί για την πατρίδα με τη σπάθα στα δεξιά». Και εμψύγωσε τόσο πολύ τους Σπαρτιάτες ώστε τους εχθρούς τους «Μην καταφρονείς αυτό που σου στέλνει ο Θεός να σε βοηθήσει επειδή το θεωρείς μικρό, επειδή το θεωρείς αστείο, επειδή το θεωρείς υποτυπώδες, επειδή λες τι να μου κάνει εμένα αυτό το παιδί». Πάνω σε αυτό το παιδί είναι η εξουσία του Πατέρα Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Παιδίον εγεννήθη, όμως το παιδίον είναι μεγάλος της Βουλής Άγγελος. Είναι θαυμαστός Σύμβουλος Θεός, ισχυρός Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχον ειρήνης. Εις την αύξηση την εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είστε τέλος. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, αυτό το παιδί που θα γεννηθεί εκεί στη γη Νεφθαλή, στη γη Ζαβουλών, έτσι ευχαριστούμε το Θεό, και το παιδί αυτό το οποίο όλοι το θεωρούν μικρό, και αδερφοί αγαπητοί, αυτό το παιδί από την ώρα που ήρθε πολεμήθηκε σκληρά. Η κοσμική εξουσία, η κοσμική σοφία, η κοσμική επιστήμη, τα κοσμικά συμφέροντα το πολέμησαν κατευθείαν. «Πείτε μου», λέει ο βασιλιάς, ο επίγειος άρχοντας, «πού γεννιέται ο βασιλεύς των Ιουδαίων, να έρθω κι εγώ να προσκυνήσω». Αλλά είχε στο μυαλό του να πάει να θανατώσει αυτό το παιδί. Όμως αδερφοί αγαπητοί, το παιδί αυτό, παρόλο που όλοι εμείς γεννηθήκαμε για να ζήσουμε, μόνο αυτό το παιδί γεννήθηκε για να πεθάνει. Ο Ιησούς Χριστός, αποκλειστική του αποστολή ήταν να γεννηθεί, να έρθει και να πεθάνει για σένα και για μένα, για να μην πεθάνω εγώ, για να μην πεθάνεις εσύ. Αυτό το παιδί λοιπόν ήρθε όχι για να μας πάρει τη ζωή, αλλά για να μας δώσει τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Χωρίς αυτό το παιδί ζωή δεν υπάρχει. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Πας όστις πιστεύει σε μένα θα ζήσει εις τον αιώνα. Οτιδήποτε έξω από αυτό το παιδί ισοδυναμεί με θάνατο, αδερφή, κανένας δεν είπε από όλους αυτούς που ήρθανε ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, και το απέδειξε ότι αναστήθηκε. Ανέστησε το Λάζαρο, ανέστησε το γιο της χείρας της Ναΐν, και πολλές αναστάσεις άλλες έχουν γίνει όχι μόνο την εποχή του Ιησού Χριστού, των Αποστόλων, αλλά και μεταγενέστερα, αδερφοί αγαπητοί, έχουν γίνει πάρα πολλές αναστάσεις. Και εμείς περιμένουμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, θα εξέλθει, λέει στο Ιώτα Α, ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ, και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού, στο Ιώτα Α κεφάλαιο του Ισαΐα, και το πνεύμα του Κυρίου θέλει να παυτεί επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, δυνάμεως, γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, ότι εδώ προφητεύεται ως ράβδος. Από ένα δέντρο θα βγει ένα κλαδί, μία ράβδος. Και λέει ποιο είναι το γενεαλογικό δέντρο του Δαβίδ. Έτσι, γι' αυτό και τον Ιησού Χριστό τον φώναζαν Ιησού Ιε του Δαβίδ. Είναι απόγονος του Δαβίδ κατά τη γενεαλογία και της Μαριάμ και του Ιωσήφ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λοιπόν, και θα ονομαστεί το πνεύμα του Κυρίου, θα αναπαυτεί επάνω του, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής, δυνάμεως, γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Ευχαριστούμε Κύριε γι' αυτό το κλαδί. Πάνω σε αυτό πιαστήκαμε κι εμείς, στο κλαδί αυτό το οποίο λέγεται Ιησούς Χριστός. Αυτό το πεδίο, αδερφοί, πραγματικά δεν μπόρεσε κανένας δράκοντας, ο οποίος άνοιξε το στόμα του, λέει, ο πίσω της γυναικός που διαβάζαμε στην Αποκάλυψη, για να ρίξει ποταμό και οχετό εναντίον του παιδιού, αλλά το πεδίο ηρπάστη, λέει η γυναίκα, και το πεδίο εις την έρημο και τρέφεται εκεί ημέρας 1260. Και αδερφοί αγαπητοί, πράγματι υπάρχει και υπήρχε και υπάρχει μεγάλος διωγμός για το πεδίο αυτό. Αλλά το πεδίο αυτό, αδερφοί, δεν μπορεί να εκλείψει. Είναι ο άρχοντας της ζωής. Δεν μπορεί κανένας να τον θανατώσει. Τα εξάπλωμα των πτερήγων του μας έπιασε και εμάς. Μπήκαμε κάτω από τις δικές του πτέρυγες. Δεν μπήκαμε κάτω από τις δικές του πτέρυγες, αδερφοί, για να μας διεκδικήσει εγωιστικά για τον εαυτό του. Δεν μπήκαμε. Ξέρετε, αδερφοί, εγώ είμαι από χωριό, κατάγομαι. Μία φορά όμως έχω δει αυτό το φαινόμενο και μου έκανε τόσο εντύπωση, ώστε πραγματικά το θυμάμαι ακόμη, επειδή θα ήμουν 5-6 χρονών. Θυμάμαι, ξαφνικά πιάνει ένα χαλάζι τόσο μεγάλο και δυνατό, και ήταν μια κλώσσα που είχε κοτοπουλάκια ολίγων ημερών. Πολύ μικρά, που είναι σαν παλάκια στρογγυλά κίτρινα. Τα έχετε δει αυτά τα χαριτωμένα? Λοιπόν, και όπως έπεφτε το χαλάζι, αυτά τα καημένα έναν θα τα πετύχαινε, θα τα είχε, έφτανε. Ήταν πολύ δυνατό και χωρίς. Και βλέπω το εξής φαινόμενο. Εκείνη την ώρα η κλώσσα ανοίγει τα φτερά της και τρυπώνουν όλα τα κοτοπουλάκια σαν μπαλάκια μικρά από κάτω. Με το άνοιγμα, άνοιξε ένα που φούσκωσε, δεν είχα σαν να δει να φουσκώνει τόσο πολύ η κότα. Φούσκωσε, τόσο πολύ φουσκωτή ήτανε και είχαν τρυπώσει όλα από κάτω το χαλάζι. Αυτή δεν κουνήθηκε καθόλου από τη θέση της. Τόσο πολύ δυνατό χαλάζι που έπεφτε, αδερφοί αγαπητοί. Το χαλάζι ξέρετε ότι είναι στιγμιαίο και φεύγει γρήγορα. Πολύ γρήγορα βέβαια έφυγε το χαλάζι. Αυτά βγήκανε, αδερφοί, ολόστεγνα. Και τσίου τσίου ξαναπέζανε. Η κότα, αδερφοί, ήταν μαδημένη, χιλιοχτυπημένη, και με το ζόρι στεκόταν, κάθισε σε μια άκρη και ήταν σαν άρρωστη. Οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσον επεμέ. Το άνοιγμα των πτερήγων του Χριστού σε όλη τη γη δεν είναι εγωιστικό να μας κερδίσει προς τον εαυτό του, αλλά να μας καλύψει από το χαλάζι και τις πέτρες αυτού του κόσμου τα οποία πέφτουν επάνω μας. Ό,τι ήτανε να το πάθουμε εμείς το έπαθε εκείνος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήτανε ονειδισμός για μας, εμείς αμαρτήσαμε, εκείνος υπέστη τον ονειδισμό. Ήτανε θάνατος για μας, εκείνος υπέστη το θάνατο. Την ύβρη, τη χλέβη, τον εμπεγμό, τον εμπτισμό, τον υπέστη ο Ιησούς Χριστός για μας. Δεν μας καλεί εγωιστικά. Δεν είναι εγωιστής. Ο Χριστός είναι αγάπη. Ο Χριστός είναι πτέρυγες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, πολεμήθηκε πάρα πολύ το πεδίο αυτό, αδερφοί αγαπητοί, από την κοσμική εξουσία, από το φιλοσοφικό σύστημα, από το θεολογικό σύστημα. Οι ίδιοι οι Φαρισαίοι, συγγενείς του, οι Ιουδαίοι, τον πολέμησαν πάρα πολύ, ο ίδιος ο Ηρώδης και όλα τα συστήματα τον μάχονται. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχουν ύπουλοι τρόποι που θέλουν να εξαφανίσουν τον Ιησού Χριστό. Παραδείγματος χάρη, που είχα κάτσει στην Αμερική μια χρονιά εκεί πέρα, κάπου στους μήνες, πουθενά δεν γράφανε Christmas. Γράφανε Xmas. Το Xmas λένε στα μαθηματικά, ξέρετε τι σημαίνει, ο άγνωστος, χ. Βάλε ό,τι θέλεις εκεί, βουντού, γκουρού, μπουντού, ό,τι θέλεις, βάλτε εκεί πάνω και είναι το χ σε καλύπτει. Δεν λέγανε Merry Christmas, ως συνήθως που ακούμε και το Σινάτρα και όλους αυτούς να τραγουδάνε, λένε Happy Holidays. Έχουν αλλάξει και θέλει να διανοηθεί ο Αντίχριστος, να μεταβάλει καιρούς και νόμους, να αλλοιώσει τη χριστιανική πραγματικότητα. Βεβαίως, αδερφοί αγαπητοί, έχει γράψει ένας πολύ μεγάλος Ρώσος, Περδιάεφ, λέγεται συγγραφέας, θεολόγος, ένα βιβλίο το οποίο είναι πραγματικά αξιόλογο και λέγεται «Η αξία του χριστιανισμού και η απαξία των χριστιανών». Ο μεγαλύτερος εχθρός του χριστιανισμού είναι οι χριστιανοί. Όχι ο Ηρώδης, όχι οι φιλοσοφίες, όχι οι επιστήμες, που όλα αυτά κάνουν τη δική τους δουλειά και έχουν τη δική τους αποστολή και είναι αποδεκτά όλα, αλλήμον αν δεν είχαμε την επιστήμη και αν δεν είχαμε και όλα αυτά τα οποία ο Θεός έχει φωτίσει τους ανθρώπους να τα έχουμε. Τη μεγαλύτερη ζημιά στο Χριστό την κάνουν οι χριστιανοί, αδερφοί. Οι κακώς εννοούμενοι χριστιανοί. Παραδείγματος χάρη, βρέθηκα κάποτε κάπου και είχαν ένα στολισμένο χριστουγεννιάτικο δέντρο με φάκι, με τους μάγους, με τον Χριστό, με μικρούλι, μωράκι, προβατάκια, γατάκια. Τέλος πάντων, αδερφοί αγαπητοί, και εκείνη την ώρα θυμήθηκε σε μια στρομπουλή καλοθρεμένη γάτα να παίξει. Και ορμάει στη φάτη και παίρνει τον Χριστό και τους μάγους και τους έκανε μπαλάκι, τους έπαιζε από εδώ, τους έπαιζε από εκεί. Η γάτα έπαιζε με το θείο βρέφος και το έκανε μπαλάκι και το γρατζούναγε και έπαιζε και το μάγο τον είχε κάτω και τον εδάγκωνε, τον πέταγε από εδώ, τον πέταγε από εκεί. Είναι αυτό χριστιανικό πράγμα? Είναι αυτό κατάδεια? Τι είναι ο Χριστός? Να τον έχουμε σε μια φάτνη. Και στη Θεσσαλονίκη κάνουν πλάκα κάθε χρόνο. Πάνε στην πλατεία στο τέλος και κλέβουν τον Χριστό. Αν είναι Χριστός, λέει αυτός, τον διεκδικεί στον εαυτό του. Είναι χριστιανοί αυτοί που τα κάνουν αυτά? Είναι ο Χριστός για να παίζουν οι γάτες μπάλα ή να παίζουν ο ένας και ο άλλος μαζί του με προβατάκια και με αυτά? Τι είναι ο Άγιος Βασίλης? Τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνουν οι χριστιανοί, αδερφοί? Είναι χριστιανικά πράγματα αυτά? Έχουν κάτι ξωτικά και ανεβαίνουν στις βεράντες τους κρεμασμένα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ένα παιδάκι λέει μια μέρα στη σύζυγό μου, λέει: «Κύριε Γιούλη, τον κύριο Βασίλη μαμά μου τον πέταξε στα σκουπίδια». Ποιο κύριο Βασίλη, λέει? «Τον κύριο Βασίλη», λέει, «τον πέταξε η μαμά στα σκουπίδια». Έστω, τον είπε το παιδάκι, τον είπε κύριο Βασίλη, τον Άγιο Βασίλη. Αλλά είναι να πετάμε τον Άγιο Βασίλη στα σκουπίδια γιατί βαρεθήκαν, πέρασαν οι γιορτές? Είναι να πετάμε τον Χριστό στα σκουπίδια γιατί πέρασαν οι γιορτές? Αυτός είναι ο Χριστός. Τη μεγαλύτερη ζημιά στο χριστιανισμό την κάνουν οι ίδιοι οι χριστιανοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι κακώς νοούμενοι χριστιανοί. Ο Χριστός ήρθε να σου δώσει ζωή και αυτή είναι αυθονία. Ο Χριστός ήρθε να σου πάρει τις αμαρτίες. Ο Χριστός ήρθε να σε κάνει νέο άνθρωπο. Ο Χριστός ήρθε να σου δώσει νέα προοπτική. Ήρθε να σε κάνει καινούριο κτίσμα. Ο Χριστός είδε την πτώση μας και την απομάκρυσή μας και άνοιξε τα φτερά του και έφαγε αυτός τις πέτρες για μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είναι για τέτοια πράγματα. Αυτές οι παραδόσεις καταστρέψανε και αλλοιώσανε το νόημα του χριστιανισμού. Και υπάρχουν άλλες παραδόσεις. Έχουν κάνει το χριστιανισμό ΜΚΟ. Έχουν κάνει το χριστιανισμό ΜΚΟ. Κοινωνικό Ευαγγέλιο λέγεται. Έτσι, αδερφοί, δεν ήρθε ο Χριστός να είναι ΜΚΟ. Ελάτε να πάτε, να πάρετε το τσάι σας, το φαγητό σας και πηγαίνετε στο σπίτι σας. Είχε πει κάποιος θεολόγος ότι εάν η Εκκλησία δεν μπορέσει να δείξει στους ανθρώπους την οδόν της σωτηρίας, τέλος πάντων θα καταστεί ένα στήρο εξάρτημα του πεπτοκότος κόσμου που πολλοί θα τη σέβονται και θα την τιμούν, δεν θα σώζει όμως κανέναν. Η Εκκλησία δεν ήθελε να γίνει ένα στήρο εξάρτημα, μια ΜΚΟ. Η Εκκλησία ήθελε να δείξει την οδό της σωτηρίας. Πώς οι άνθρωποι θα γλιτώσουν την κόλαση, το θάνατο και την οργή. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Ιησού Χριστού, αδερφοί. Οπωσδήποτε θα κάνει και κοινωνικό έργο, αλλά δεν είναι αυτή η κύρια αποστολή της. Η κύρια αποστολή της είναι να οδηγήσει τους ανθρώπους στη σωτηρία και να δείξει στους ανθρώπους το αληθινό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Πολλοί κάνουν ένα πιάτο φαγητό, αλλά οι άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση χορτάτη. Δεν μπορούν να τους σώσουν, είναι μικιό, είναι άνθρωποι που έχουν αλληλεγγύη ο ένας για τον άλλον. Καλά κάνουν, αλλά δεν μπορούν να σώσουν τους ανθρώπους αυτά. Απλά θα περάσω και σήμερα την ημέρα μου χορτάτος. Και όταν θα έρθει η ώρα να φύγω για την άλλη ζωή, δεν ξέρω πού μπορεί να βρεθώ και πού μπορεί να σταθώ. Δεν είναι Χριστούγεννα αυτά που έρχονται, αδερφοί. Μόνο για χρόνια πολλά και μελομακάρονα. Μόνο για παιχνίδια, χαρτοπαιχνίδια και ζεστές οικογενειακές στιγμές. Κάτι είναι. Κάτι είναι. Οπωσδήποτε βλέπετε το όνομα του Χριστού έστω λίγο, λίγες μέρες μαζεύει κάποιες οικογένειες. Συνάγονται. Καλό είναι. Αλλά πρέπει και να σωθούν. Πρέπει να οδηγηθούν στη σωτηρία. Πολλά συστήματα ανθρώπινα που φαίνονται μεγαλοφύοι και τα λοιπά υπάρχουν. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, εμείς θέλουμε την ζωή. Θέλουμε την αιώνια ζωή. Θέλουμε την αλήθεια. Βέβαια υπάρχουν και πολιτικά συστήματα τα οποία, αδερφοί, ξέρετε τι κάνουν, όλοι ίσοι, δεν υπάρχουν ιδιοκτησίες, δεν υπάρχουν αυτά, και όποιος θέλει θα πάει τιμωρία, θα πάει εξορία, θα κάνει το αράνι. Δηλαδή μια επιβολή κατά κάποιο τρόπο, βίαιη επιβολή, υποχρεωτική. Η Εκκλησία του Χριστού δεν είναι επιβαλλωμένη την αγάπη. Η Εκκλησία του Χριστού είναι περιβαλλωμένη την αγάπη. Δεν επιβάλλει την αγάπη, περιβάλλεται την αγάπη. Και η αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη του κόσμου, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και δύναται να σπάσει και την πιο παγωμένη καρδιά που είναι σαν πέτρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί την αγάπη του Χριστού μέσα του, θα λιώσουν οι πάγοι της καρδιάς του. Κύριε, κάνε να αισθανόμαστε τη δική σου αγάπη. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε την αγάπη σε κανέναν, ούτε το χριστιανισμό δια της βίας σε κανέναν. Κάνανε σταυροφορίες και κάνανε ζημιές στο όνομα του Χριστού και εγκλήματα μεγάλα, αδερφοί. Εμείς θέλουμε να έχουμε αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη και εμείς θέλουμε να έχουμε αγάπη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, γιατί πραγματικά ο Θεός είναι που μας δίνει την ειρήνη και την ευλογία στις καρδιές μας και την ειρήνη στις καρδιές μας. Μήπως κρυώνεται να κλείσουμε το παράθυρο? Όχι. Χρειάζεται. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδερφοί αγαπητοί, θα διαβάσω και από την 902 σελίδα από το Ευαγγέλιο του Λουκά, το δεύτερο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. 902 σελίδα, Λουκάς Β. «Εν εκείνες δε τες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος και ήρκοντο πάντες να απογράφονται, έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλείται Βιθλέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφθεί μετά της Μαριάμ, της ηραβωνιασμένης, με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο Αίγιος. Και νόησαν εκεί, επικυρώθησαν η μέρα του να γεννήσει, και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και σπαργάνωσε αυτόν, και κατέκρινε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος εν το καταλήμματι». Θα διαβάσουμε μέχρι εδώ, αδερφοί αγαπητοί, και θα δούμε και κατόπιν λίγο πιο κάτω ορισμένα εδάφια από το λόγο του Κυρίου μας. Βλέπετε, ο Λουκάς, αδερφοί αγαπητοί, εντάσσει τη γέννηση του Χριστού μέσα στο ιστορικό πλαίσιο της εποχής. Δεν είναι μυθολογία το Ευαγγέλιο. Είναι η είσοδος του Θεού στην ιστορία. Άμα θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, στο τρίτο κεφάλαιο έχει πολύ πιο ακριβείς πληροφορίες ιστορικές. Λέει, παραδείγματος χάρη, «Εν δε το 15ο έτη της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος, ότε ο Πόντιος Πιλάτος ηγεμόνευε της Ιουδαίας, τετράρχης της Γαλιλαίας ή το Ηρώδης, Φίλιππος δε ο αδελφός αυτού τετράρχης της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδος χώρας και ο Λυσανίας τετράρχης της Αβυλινής, επί αρχιερέων Άννα και Καγιάφα». Βλέπετε, δίνει μια πολύ ακριβή και λεπτομερή ιστορική τοποθέτηση της εποχής του Ιησού Χριστού ο Λουκάς. Δεν είναι λοιπόν μυθολογία το Ευαγγέλιο, αλλά είναι ιστορία και είναι λόγος ζωής. Εκείνες τις μέρες λοιπόν γνωρίζουμε όλοι τον τρόπο, αδερφοί αγαπητοί, που ο άγγελος επισκέφτηκε τη Μαριάμ και της είπε ότι θα γεννήσεις ιό χωρίς να γνωρίσεις άντρα. Αυτό που διαβάσαμε στον Ισαΐα, η Παρθένος θέλει συλλάβει, και αυτό εκπληρώθηκε, αδερφοί αγαπητοί, 8 αιώνες μετά, την εποχή που βρέθηκε ένα Άγιο Σκεύος και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, αδερφοί αγαπητοί, ώστε να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, δεν είναι πάντοτε το πλήρωμα του χρόνου, δεν είναι πάντοτε η ώρα για να γεννηθεί ο Χριστός. Πού θα γεννηθεί ο Χριστός? Στη Βηθλέμ, όπως διαβάσαμε, γη Ζαβουλών και γη Νεφθαλήμ. Υπήρχε ένα θάμβωμα, ένα σκότος στη γη Ζαβουλών και στη γη Νεφθαλήμ, αδερφοί αγαπητοί, και πραγματικά έλαμψε ένα φως. Το αστέρι το οποίο είδαν οι μάγοι, αλλά δεν ήταν αυτό το φως, το αστέρι. Το φως, ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά το είδανε ποιμένες, το είδανε οι μάγοι, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να γεννηθεί ο Χριστός, ήρθε η ώρα να γεννηθεί ο Χριστός, αλλά πού να γεννηθεί ο Χριστός, πού θα γεννηθεί? Είναι ο Θεός, ήρθε ο Θεός. Πήγε στη Βηθλέμ, όλα κλειστά, τα δωμάτια κατηλημένα, η πληρότητα 105%. Ναι, αλλά ήρθε ο Θεός να γεννηθεί, κάντε του χώρο. Δεν υπάρχει εγώ να βγω έξω και να μπει ο Θεός μέσα. Ας κάνει ό,τι θέλει η Μαρία μου, να πάει να γεννήσει όπου θέλει, πρόσεχε. Μα κάπου είναι ο Θεός, πρέπει να γεννηθεί ο Θεός. Θα το πω το ποίημα, αδερφή, το λέω κάθε χρόνο, πολύ σημαντικό είναι. Πού θα γεννηθεί ο Χριστός? Υπάρχει τόπος εν το καταλήμματι? Υπάρχει τόπος στην καρδιά σου? Ή είναι κλειστή? Αυτή είναι η φάτνη, η καρδιά. Τι έλεγε ο ποιητής? Μέσα μου λάμπουν ξάστεροι ουρανοί και είναι η καρδιά μου φάτνη, ταπεινή, βλέπω και αλλάζει, γίνεται ναός, ο μέσα μου γεννιέται ένας Θεός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν υπάρχει τόπος εν το καταλήμματι. Κλειστές οι καρδιές. Δεν ανοίγει καμία πόρτα. Και ο Κύριος λέει, ιδού ίσταμαι στη θύρα και κρούω, εάν της μου ανοίξει. Όπως είπαμε, το εξάπλωμα των πτερήγων του είναι προστατευτικό και όχι εγωιστικό. Εάν μου ανοίξεις, θα μπω. Και άμα θα δείτε, κύριε, τον πίνακα, δεν θυμάμαι από τον ζωγράφο της Μεσαίωνα που τον είχε κάνει και πέρασε αναγέννηση, ξέρω πότε ήταν, τέλος πάντων, τον Ιησού Χριστό να χτυπάει μια πόρτα η οποία δεν έχει πόμολο απ' έξω. Ανοίγει μόνο από μέσα. Εάν μου ανοίξεις. Εδώ δεν το άνοιξε κανένας, αδερφή. Ποιος το άνοιξε? Ποιος τον υποδέχτηκε? Τα ζώα. Αντιστροφή της φυσιολογικής πορείας και κατάστασης. Υπήρχε κάποτε ένας κήρυκας δικαιοσύνης και τον έλεγαν Νόε. Του είχε αποκαλύψει ο Θεός, Νόε, επειδή οι άνθρωποι αμάρτησαν τόσο πολύ ώστε δεν πάει άλλο, ήρθε η ώρα να καταστρέψω τη γη. Βρήκα εσένα δίκαιο με την οικογένειά σου, θα μπείτε στην Κιβωτό, και κήρυξε στους ανθρώπους μετάνοια να μπουν στην Κιβωτό και όποιος μπει θα σωθεί. Και ο Νόε 120 χρόνια κήρυτε και δεν μπήκε κανένας άνθρωπος, αλλά όλοι γελούσαν και έλεγαν στον Νόε, ο Νόε τα χάσε, άσε που έχει πολλά λεφτά και δεν ξέρει τι να τα κάνει, και φτιάχνει ένα καράβι 300 μέτρων πάνω στα βουνά, γιατί ο Νόε τους έλεγε θα βρέξει. Μα λέει, δεν έχει βρέξει ποτέ. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό το φαινόμενο, γιατί ατμός ανέβαινε, λέει, από το χώμα της γης και πότιζε τη γη. Στέγνωνε η γη από τη δημιουργία ακόμη και ήταν υγρή. Μα λέει, δεν έχει βρέξει ποτέ. Χρόνια ανέβαιναν τα νερά, ανέβαιναν, δεν είχε δημιουργηθεί ακόμη το στάτους όπως το γνωρίζουμε σήμερα, το φυσικό. Και αδελφοί αγαπητοί, δεν έχει βρέξει ποτέ. Πώς θα βρέξει τώρα, τι είναι αυτά που λες? Έφτιαξες ένα καράβι στα βουνά Ελάτε, τους έλεγε ο Νόε, μπείτε μες στο καράβι. Λέτε, το καράβι αυτό είναι η εκκλησία, αδερφοί. Ελάτε, μπείτε μες στην εκκλησία. Τίποτα. Κανένας δεν έμπαινε. Όταν ήρθε η ώρα, φωνάξανε τα ζώα. Ελάτε, ζώα, να μπείτε στην Κιβωτό. Ελάτε, γαϊδούρια. Τρέξαν τα γαϊδούρια. Ελάτε, μοσχάρια, που εμείς τα βρίζουμε. Άμα θέλουμε να πούμε κανένα, το λέμε έτσι, το λέμε αλλιώς. Ελάτε, μοσχάρια. Τρέξαν τα μοσχάρια. Ελάτε, γουρούνια. Τρέξαν τα γουρούνια. Ελάτε, κουφιοκέφαλες κότες. Τρέξανε. Ελάτε, άνθρωποι. Γελούσαν. Ο άνθρωπος, ο εν τιμή, λέει, και μη εννοών, ομοιώθη με τα κτίνη τα φθυρώμενα. Ανοίξτε να γεννηθεί ο Χριστός στις καρδιές σας. Ανοίξτε την πόρτα στο φως. Ανοίξτε την πόρτα στο Χριστό. Όχι. Τα ζώα τον υποδέχτηκαν. Αδερφοί, χωρίς να μειώσουμε βέβαια το δημιούργημα του ανθρώπου, τι συμβολίζει αυτά τα ζώα, ξέρετε? Συμβολίζει εμάς τους ανθρώπους, τους αμαρτωλούς. Όχι με την έννοια του επιβιβασμού στο ζώο, γιατί το δημιούργημα του Θεού, το άνθρωπος, είναι κατοικόδια για καθομοίωση του Θεού. Συμβολισμός είναι ότι μακριά από τον Χριστό βρεθήκαμε σε κατάσταση αποκτηνωμένη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ήρθε ο Χριστός μέσα σε αυτούς τους αποκτηνωμένους ανθρώπους και μας εξημέρωσε. Η ανθρωπότητα εξημερώθηκε από τον Χριστό. Τη ζημιά την κάνανε οι χριστιανοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άλλος ποιητής τι είπε? Τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ήμερος, για να είναι άκακος? Λίγο ψωμί, λίγο κρασί, Χριστούγεννα και Ανάσταση. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο άνθρωπος ημερεύει με το Χριστούγεννα, με τη γέννηση του Χριστού. Ο άνθρωπος ημερεύει με τον Άρτον και τον Ίνον, αδερφοί αγαπητοί. Είναι αρκετά για να ζήσει. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος με μόνον Άρτον, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο εκ του στόματος του Κυρίου. Ο Θεός χτυπάει κάθε πόρτα. Ανοίξτε μου να μπω. Θέλω να μπω μέσα. Γιατί? Να σας καθαρίσω, να σας ευλογήσω, να σας ελευθερώσω, να σας αγιάσω, να σας κάνω δικά μου παιδιά. Δεν θέλω να μπω μέσα να γίνω ο τυραννικός Κύριος, ο οποίος θα τυρανάει τη ζωή σας και θα σας εξουσιάζει και θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Θέλω να μπω να σας υπηρετήσω. Θέλω να μπω να σας πλύνω. Θέλω να μπω να σας κάνω όπως είσαστε πριν διέρθει η πτώση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αλλά οι άνθρωποι δεν το ανοίξανε. Αδερφοί, η έλευση του Χριστού ήταν προφητευμένη, το λεγόμενο Πρωτευαγγέλιο. Άμα θα έχετε ακούσει, το Πρωτευαγγέλιο είναι στη Γένεση, τη στιγμή που ο Θεός τακτοποιεί τα πράγματα μετά την πτώση του ανθρώπου και βάζει τα πράγματα στη θέση τους και λέει προς τη γυναίκα ότι το σπέρμα της γυναικός θα σου συντρίψει την κεφαλή και εσύ θα του κεντήσεις την πτέρνα. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, λέει της γυναικός. Φανερώνει εδώ, είναι το πρώτο Ευαγγέλιο, ότι αυτός που θα γεννηθεί μόνο από γυναίκα, χωρίς, αδερφοί αγαπητοί, την φυσική διαδικασία, ας πούμε, της σύλληψης, μόνο αυτός θα συντρίψει την κεφαλή του όφεως και αυτός θα του κεντήσει την πτέρνα. Ήρθε η στιγμή, αυτός γεννήθηκε το πεδίο μόνο από γυναίκα, ζητούσε κάπου να γεννηθεί και δεν άνοιγε κανένας. Και αδερφοί αγαπητοί, ευχαριστώ το Θεό, 22 ετών εγώ το άνοιξα. Εχτύπαγε από πολύ μικρό. Γεννήθηκα τέτοια μέρα, αδερφοί αγαπητοί, με μείον 10 βαθμούς έξω από το σπίτι. Το χιόνι μέσα στο σπίτι ήταν 10 πόντους, έξω ένα μέτρο. Δεν έλειωνε το χιόνι μέσα στο σπίτι, γιατί θυμάμαι όταν μεγάλωσα, η γιαγιά μου και η μητέρα μου παίρνανε τη σκούπα, μια χορταρένια σκούπα, και ανοίγαν την πόρτα και σκουπίζαν το χιόνι και το πετάγανε έξω από τη σκούπα μέσα από το σπίτι. Μπαίνουν από κάτω. Πήγα να πεθάνω, αδερφοί αγαπητοί, από την πνευμονία, φαντάζεστε, δεν υπήρχε ούτε μηδέν, ξέρω αν είχε μέσα στο σπίτι. Και πήγα να πεθάνω από την πνευμονία, δεν υπήρχε ρεύμα κτλ. Όμως, και φωνάζω τον παπά να με βαπτίσει μέσα στη νύχτα, γιατί πέθαινα ο λίγων ημερών. Πέθαινα, δεν ανέπνεα καθόλου. Και με βαπτίζει ο παπάς, αδερφή, μέσα σε μια κατσαρόλα στο σπίτι. Και κάνει και μια προφητεία. Και έγινε κουμπάρος, ο παπάς, η παπαδιά του με βάπτισε. Πού να βρεθούμε, μέσα στο χαράματα, στη νύχτα. Και κάνει και μια προφητεία ο ιερέας πάνω μου και λέει στη μητέρα μου, πλέον κουμπάρα του, αυτό το παιδί δεν θα πεθάνει, θα ζήσει και θα γίνει αλλιώτικο από τους άλλους. αλλιώτικος από εσάς. Επειδή εδώ είχα ένα σπράδι, ενώ τα μαλλιά μου ήταν μαύρα, εδώ ήταν άσπρα σε ένα σημείο. Το είδε ο παπάς σε σημάδι και προφήτεψε. Και πράγματι, αδερφοί αγαπητοί, μετά από εκεί με πήραν αφού με βαπτίσανε, 3 ώρες με τα πόδια ο πατέρας μου και η μητέρα μου μέσα στο χιόνι, να με πάνε που με πήγαν στο φαρμακοποιό. Βούλη γιατρό. Βρήκαν ένα φαρμακείο μετά από 3 μέρες, μετά από 3 ώρες, 4 περπάτημα μέσα σε 1 μέτρο χιόνι. Τέλος πάντων, αδερφοί, όταν έγινα 6 ετών, με ρωτούσανε τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις. Και έλεγα κήρυκας. Δεν είχα πει κήρυκα, ούτε είχα ακούσει, ούτε ήξερα τι είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Παρά δεν ήξερα τι είναι. Όπως σας είπα, οι συνθήκες στο χωριό μου πάρα πολύ δύσκολες. Ρεύμα δεν είχε, αυτοκίνητο δεν είχε, τηλεόραση δεν είχε, ραδιόφωνο δεν είχε. Θα ακούσουν τις ειδήσεις οι άνθρωποι, αδερφοί. Βάζαν όλοι μαζί από λίγες δεκάρες, ήταν δεκάρες ακόμη. Βάζαν όλοι από λίγες δεκάρες, κοσάρες και μαζεύανε λίγα χρήματα να πάρουν μπαταρίες και μαζεύονταν όλοι σε ένα καφενεδάκι που είχε στο χωριό. Στις 8 η ώρα που ήταν οι ειδήσεις, ανοίγα το ραδιόφωνο, ακούω τις τρίτες και το ξανακλίνανε. Αυτοί ήταν οι συνθήκες, αδερφοί. Και μέσα σε αυτές τις συνθήκες εγώ έλεγα θα γίνω κήρυκας. Αδερφοί, μεγάλωσα όμως και συγκινήθηκα πάρα πολύ, πάγωσε η καρδιά μου από τα πολλά χιόνια. Και εκβλαστήμαγα τον Χριστό και τον έβριζα. Δεν το άνοιγα. Εκείνος χτύπαγε. Και μου υπενθύμιζε. Δεν έλεγες ότι θα γίνεις κήρυκας για μένα. 22 ετών, αδερφοί, αξιώθηκα να το ανοίξω. Πολύ νέος, ευχαριστώ τον Θεό. Μέχρι τότε ήμουν υβριστής και διώκτης, αδερφοί. Όταν έλεγαν για τον Χριστό, έλεγα εγώ θα πάω με τον Αντίχριστο. Αλλά όταν το άνοιξα και μπήκε μέσα και είδα αυτή την αρχοντιά, είδα αυτή την αγάπη, αυτή τη ζεστασιά, αυτή την καλοσύνη, έκλαψα, αδερφοί. Πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Ασταμάτητα δάκρυα. Και η ευγνωμοσύνη που ένιωσα ήταν άπειρη. Και του είπα, Θεέ μου, όταν ήμουν μικρός, σου είχα δώσει μία υπόσχεση ότι θα γίνω κήρυκας. Τώρα το ανανεώνω. Σου υπόσχομαι, θα ανοίξω το στόμα μου να μιλάω για σένα τώρα και θα το κλείσω μόνο όταν πεθάνω. Και με αξίωσε ο Θεός, δεν έκανα τίποτα εγώ γι' αυτό. Ήτανε του Θεού το θέλημα. Γιατί το άνοιξα, μπήκε μέσα, λιώσαν τα χιόνια της καρδιάς. Το γνωρίζω, αδερφή. Είναι ο κάτοικός μου εντός μου, κατοικεί εντός μου. Δεν μπορεί να έχεις κάτι μέσα σου και να μην το ξέρεις. Ξέρω τι έχω μέσα μου. Είναι ζωντανός. Είναι αγαθός. Είναι καλός. Κυριάρχησε εντός μου. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να γίνει με δούλος σου, Κύριε. Γεννήθηκε μέσα μου. Γεννήθηκε μέσα σε αυτή τη φάτνη. Όμως, αδερφοί, αυτή η φάτνη έχει τη φυσική διαδικασία της ακαθαρσίας. Τι είχαν τα ζώα? Δυσοσμία και ακαθαρσία. Πήρε ο Κύριος όμως και τα καθάρισε και μετέβαλε το θρήνο μου σε χαρά και τη δυσοσμία μου σε άρωμα και ευώδες τιμίαμα ενώπιόν του. Το ίδιο θέλει να κάνει με σένα, το ίδιο θέλει να κάνει με όλα. Οι χριστιανοί να σταματήσουν να αλλοιώνουν το νόημα των Χριστουγέννων. Οι χριστιανοί να σταματήσουν να αμαυρώνουν το πρόσωπο του Χριστού. Επιτέλους να φανερώσουν τον άρχοντα της ειρήνης, ώστε όλοι να προστρέξουν. Τώρα νομίζουν ότι είναι ένας κακός, ένας κακομύρης, ένας Χριστούλης, που η γιαγιά θα μαλώνει το παιδάκι στο πάρκο να φάει το αυγουλάκι του από αυτό το Χριστούλη. Να παίζουν οι γάτες και τα σκυλιά και να κλέβουν τον Χριστό και να τον ξαναφανίζουν τον Χριστό και θα βάλουμε άλλο Χριστό και εμείς έχουμε καλύτερο Χριστό και εσείς έχετε χειρότερο Χριστό. Και άλλοι να τον λένε μαύρο, άλλοι να τον λένε άσπρο, αλλά ο Χριστός είναι το φως του κόσμου. Εγεννήθηκε για να μην πεθάνεις. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εγεννήθηκε για να ζήσεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Το νόημα των Χριστουγέννων είναι να γεννηθεί ο Χριστός εντός σου. Αμήν.